Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ինչ պաշտոնում է տեսնում իրեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականից հետո, հանրապետականի փոխնախագահն է մանրամասներ հաղորդում կուսակցության համագումարից հետո. Հանրապետականի համագումարում հնչած ելույթները ընդդիմադիր հայկին հիշեցնում են կոմունիզմի տարիները։ Փոփոխությունների սիմվոլ հրճակվելուց հետո Կարեն Կարապետյանից էական փոփոխություն էր ակնկալվում, երևանցիներն են արձագանքում վարչապետի հանրապետականին անդամագրվելուն։ Մինչև 3 տարի ազատազրկում նախագահին վիրավորելու համար Ադրբեջանի դատախազությունը նոր նախագիծ է շրջանառության մեջ դրել։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ նոյեմբերի 8-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը մի շարք նահանգներում կեղծվել է հոգուտ Հիլարի Քլինտոնի, այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերի իրեջում, ես կհաղթեի նաև համաժողովրդական քվեարկության արդյունքներով, եթե մի շարք նահանգներում, մասնավորապես Նյու Հեմփշիրում, Կալիֆոռնիայում և Վիրջինիայում քվեարկությանը չմասնակցեին դրա իրավունքը չունեցող անձինք։ Ֆրանսիայում մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններում աչաձատական հանրապետական կուսակցության թեկնած ունել լինելու երկրի նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Նա հաղթեց ներկուսակցական ընտրությունների 3 կայացած երկրորդ փուլում ստանալով քվեների շուրջ 67%-ը։ Երկրորդ փուլում Ֆիոնի մրցակիցներ նախկինում վարչապետի և արտգործնախարարի պաշտոնները զբաղեցրած Ալեն Ժուպեն։ Մոլդովայում այս ամիս կայացած նախագահական ընտրություններում պարտված թեկնածուն Եվրոպամետկուսակցությունների կոալիցիայի անդամ Մայա Սանդուն քվեարկության արդյունքները բողոքարկելու է երկրի գերագույն դատարանում։ Այս մասին հայտարարել են Սանդուի հաստաբանները, նշելով, որ նախագահության նախկին թեկնածուն պնդում է, թե Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու արտգործնախարարությունը ոտնահարել են արտերկրում ապրող քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը։ Սիրիայի կառավարական բանակը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել Հալեպի արևելյան շրջաններում, Սիրիայի պետական հեռուստատեսության տվյալներով կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին հաջողվել է գրավել Սախուր, Հայդարիա և Շեյխ Խոդր թաղամասերը, անկախ աղբյուրների տեղեկություններով կառավարական զորքերի առաջխաղացման հետևանքով իրենց տներն են լքել Հալեպի ավելի քան 10,000 խաղաբնակիչներ։ Հրյաստանի վարչապետ Իրակլ Վիրիկաշվիլին չի բացառել հարավյուսիս մագիստրալային գազատարը կառավարող ընկերության Բաժնետոմսերի մասնակի վաճառքի հավանականությունն, այս մասին հրյացական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է շաբաթօրը, նշելով, որ Հրյաստանի նավթագազային կորպորացիայի Բաժնետոմսերի 25%-ը կարող է վաճառքի համբել ֆոնդային բորսայում, այս կորպորացիան տնօրինում է Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Քաղաքական և հասարակական շրջանակում շարունակվում են քննարկել հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարի հայտնի ելույթները, որի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես վարչապետ։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ արաբական Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցից հետո Սարգսյանը չէր բացառել, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ։ Հանրապետականի համագումարից հետո շարունակում է ինտրիգային մնալ մեկ այլ հարց, իսկ ինչ պաշտոնում է իրեն տեսնում նախագահ Սարգսյանը, երբ 2018-ից հետո ավարտվի նրա նախագահության ժամկետը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ և այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է որոշ մանրամասներ բացել, ներկայացնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Իշխող հանրապետականի ղեկավարի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելուց հետո կուսակցության ներկայացուցիչները չեն հստակեցնում, արդյոք նախագահ Սարգսյանը շարունակելու է գլխավորել իշխանությունը երկրում 2018-ից հետո, երբ կավարտվի նրա նախագահության ժամկետը։ Շաբաթօրը կայացած ՀՀԿ համագումարում նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակի դեպքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի գլխավորել կառավարությունը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ անդրադառնալով հարցին, արդյոք Կարապետյանը կմնա վարչապետի պաշտոնում նաև 2018-ից հետո, երբ կավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը և երկրում կսկսի գործել խորհրդարանական համակարգ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց.
Նա ժամանակավոր անձ չէ, նա Հայաստանից կարճաժամկետ առումով եւ տեսանելի առումով գնացող անձ չէ, ինչ վերաբերում է ձեր ասած առաջին ակնարկին, իհարկե ամենից ժամանակավոր է եւ այս տեսակետից չկա քաղաքական պաշտոն, որը որ չունենա վերջնաժամկետ։ Ինչպիսին կլինի այդ վերջնաժամկետն այսօր, դատել 18 թվականի տարեկեսի իրադարձությունների մասին կարծում եմ շատ վաղ է, բայց ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանի մտքով հանրապետականը ուժեղացավ։
Նախագահը չբացառեց, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ Ալ-Ջազիրայի հետ հարցազրույցում, հիմա դուք նույնպես չեք բացառում, որ կան հասկանում։
Գիտեք, որպեսզի մենք խոսենք նման հեռահար կանխատեսումների մասին, իհարկե չբացառելով քաղաքական իր դրամաբանության եւ իրադարձությունների զարգացումը, պետք է հաշվի առնենք մի կարևորագույն փաստ։ Մենք ունենք գալիք 2017 թվականին խորհրդարանական ընտրություններ։ Այդ ընտրություններին արդյունքում է ձևավորվելու խորհրդարանը եւ խորհրդարանը ձևավորելու է կառավարություն։ Իհարկե կարևոր է Մեսին կխաղա Բարսելոնայի մոտակա խաղում թե չէ, բայց կարևոր է, որ Բարսելոնան Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում լինի։
Պարոն Աշոտյան, հիմա Մեսին ով է, Կարեն Կարապետյանը թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ձեր այդ համեմատության եթե վերցնենք։
Համեմատության մեջ կարծում եմ այս պարագայում գլխավոր մարշչի հետ կարելի համեմատել նախագահին։
Հանրապետականի համագումարում հնչած ելույթները ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին հիշեցնում են կոմունիզմի տարիները, երբ ԽՍՀՄ առաջնորդները իրականությունից բացարձակապես կտրված ելույթներ էին ունենում։ Չնայած հանրապետականների մեծ սպասումներին եւ ոգևորությանը, հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեծ ակնկալիքներ չունի ոչ նոր թիմից, ոչ էլ քաղաքական այս ուժի հետագա գործողություններից։ Ավելին, ընդդիմադիր դաշտում կարծում են, որ Կարեն Կարապետյանը այսօր պարզապես լավ գործիք է հանրապետականի ձեռքում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ռուսաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, Սերժ Սարգսյանն օգտագործում է Կարեն Կարապետյանին 2017 թվականի ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակը ապահովելու եւ 2018-ից հետո երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Զուրաբյանի համոզմամբ Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հենց սա նկատի ուներ, ասելով թե վարչապետ դառնալու իր որոշումը կախված է հանրապետականի հաղթանակից։
Կարեն Կարապետյանի ֆիգուրը օգտագործվում է 2017 թվականի ապրիլի ընտրությունների արդյունք գրանցելու համար, բայց համաձայն հենց Սերժ Սարգսյանի ասացի, ինքը դառնալու է վարչապետ 2018 թվականից, որովհետև ինքը ասում է, իմ վարչապետ դինելու հարցը կախված է այդ արդյունքից։
Նշենք, որ հանրապետականների պնդմամբ Կարեն Կարապետյանի անդամագրումը ոգևորել է ոչ միայն կուսակիցներին, այլև անկուսակցականներին, եւ դրա ապացույցը մեկ օրում մի քանի հազար քաղաքացիների անդամագրումն է իշխող ուժին։ Մինչդեռ հակխմբակցության ղեկավարը պնդում է, մարդկանց ստիպողաբար են հանրապետական դարձրել։
Դա ամենախայտառակ բանն է, իրականում գիտեք, որ մասսաբար ստիպել են ջրի, լույսի, էլեկտրականության, գազի աշխատողներին ընդգրկվել կուսակցության մեջ, նրանք այնքան են կտրվել իրականությունից, որ չեն հասկանում, որ նման քայլը հատկապես ընտրություններից առաջ հենց այն մարդկանց մոտ, ում իրենք պարտադրել են մտնել այդ կուսակցություն, առաջացնելու է զզվանքի, ատելության, օտարման։
Չէ, հաճույքով են մտել, պարոն Զորավյան, ինչու եք դուք։
Գիտեք, մարդիկ կան, որոնք, ասես ասեմ, բռնությունից հաճույք են ստանում, հետո։
Պարոն Զորավյան, իսկ ինչպես է գնահատում այն հայտարարությունը, որ Հայաստանում արդեն բարեկեցիկ են ապրում մարդիկ եւ շուրջօրյա ջրամատակարարում կա հոսանք կա շուրջօրյայի, իսկ մնացած լավ բաները կարծես սկսում են չզգալ։
Ես արդեն նկատում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը ձերք է բերում ծերունական այդ զարամյալի բոլոր սիմպտոմները, որոնք բնորոշ էին ԿՊՍՍ-ին արդեն 70-ական, 80-ական թվականներին։ Շուրջօրյա էլեկտրական մատակարարումը Հայաստանում գործում է 1995 թվականից։
Այդ լավ բաներն ասում եմ, այլևս չեք նկատում դուք, պարոն Զորավյան։
Ընդ որում, հա, 1995 թվականից հետո նոր Սերժ Սարգսյանը նկատել է, որ այլևս Հայաստանում գործում է շուրջօրյա էլեկտրական մատակարարում։
Ինչու են այդ մասին խոսում։
Եթե ուրիշ դրական բան չկա, ինչի մասին խոսի։
Հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի այն պնդմանը, թե վերջին տարիների ընթացքում շատ է հղկվել հանրապետականների հանրային խոսքը, նրանք այլևս չեն վիրավորում կամ ծաղրում ընդդիմախոսներին, Լևոն Զուրաբյանը խորհուրդ տվեց մի փոքր պարզապես սպասել, եւ հանրապետականն իր իրական դեմքը կրկին ցույց կտա։ Իդեպ նկատենք, չնայած Սերժ Սարգսյանը պնդում է, թե այլևս չեն վիրավորում կամ ծաղրում իրենց ընդդիմախոսներին, սակայն անցած տարի փետրվարին Սարգսյանն, ինչպես նաև հանրապետականի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ վիրավորական հայտարարություններ հնչեցրեցին Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, ով ստիպված հեռացավ քաղաքականությունից։
Մենք հետևողականորեն փոխել ենք կուսակցական գործիչների կողմից նախկինում շատ տարածված խոսելաձևը, քամահրական կամ վիրավորական պատասխանելը ընդդիմախոսներին, ուժի դիրքերից հանդես գալը, ծաղրելը և այլն։ Բոլոր այս տիպի երևույթներն էապես նվազել են։ Չտեսնել դա առնվազն արդար չէ։
Մի քիչ ընտրությունների գործընթացը թեժանա, բառապաշարնել հետ կվերադառնա նրանց այդ բոլոր դեմքերը, ովեր սովորաբար ապահովում են հանրապետականի հաջողությունը, այս ընտրությունը դրանք բոլորը կվերադառնան։ Ես կարծում եմ դուք դեռ իրական դեմքը հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ առիթներ կունենաք տեսնելու։ Շատ չկարոտեք։
Չնայած աղքատության և գործազրկության բարձր ցուցանիշներին, հայտնի համագումարում անդրադառնալով սոցիալ-տնտեսական կյանքին, նախագահ Սարգսյանը ասել էր, թե էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Վերջին 9 տարիներին Հայաստանը արձանագրել է ավելի քան 29% աճ, ասել էր նախագահը, ընդգծելով, որ նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Իմ գործընկեր Արտակ Բարձումյանի զրուցակիցները, սակայն, այսօր ընդգծում են, այս ամենի կողքին Սարգսյանը այդպես էլ չհիշատակեց գնաճը, ստվերը, կոռուպցիան և մենաշնորհները։
Տնտեսական աճի վերաբերյալ նախագահի հայտարարած ցուցանիշներն իրական են, սակայն դրանք որևէ կապ չունեն բնակչության վիճակի հետ։ Մեկնաբանելով նախորդային ՀՀԿ համագումարում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, կարծիք հայտնեցին հայաստանյան տնտեսագետները։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն արձանագրում է, որ վերջին 10 տարիներին աճել է գործազրկությունը, շարունակում է բարձր մնալ աղքատության մակարդակը, իսկ դրան զուգահեռ խորացել է կոռուպցիան։
Եթե առաջ կոռուպցիան դեռ այդպես խորացված չէր, ինտեգրված չէր, այդքան լայնամասշտաբ չէր իր արմատները գցել, ապա վերջին 10 տարիների ընթացքում նաև դա տեղի ունեցավ։ Էականորեն ավելացավ ստվերը, ստվերը նախկին տարիներում այդքան մեծ չէր, հիմա մենք գիտենք, որ արդեն 2-3 տարի դրա մասին նաև խոսում են միջազգային կառույցները, 30-ից 50% հնայի, այսինքն միջին աշխատ տարեկան 5 միլիարդ դոլար, դրան համարժեք մոտ 1 միլիարդ դոլար, 1-2 միլիարդ դոլար բյուջե հարկեր չեն մտնում, նույն հնային համեմատական։
Իշխող հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում ունեցած իր ծրագրային ելույթում նախագահը հայտարարեց. Վերջին 9 տարիներին Հայաստան արձանագրել է ավելի քան 29% աճ, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում տնտեսական աճը չի հասել անգամ 9%-ի։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով նախագահն ընդգծեց, նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը, բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին, շատ բաներ, որոնք արդեն կան, ասենք շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում կամ ջրամատակարարում, լուսավորված ու ծակազարդ փողոցներ և այլն, մարդիկ սկսում են չնկատել, բայց որևէ բանի բացակայությունը նկատում են միանգամից։ Ուսա բնական է, ուսա լավ է, կարևորը, որ շարունակելու ենք առաջանցիկ աճը, ապավինելով մեր ուժերին։
Տնտեսագետ Մեսրոպ Արաքելյանի խոսքով նախագահի ելույթն ավելի անկեղծ կլիներ, եթե նա անդրադառնար նաև վերջին տարիներին արձանագրված բարձր գնաճին։
Ակնհայտ է, որ վերջին 7-8-9-10 ինչ ժամանակահատված ոչ ցանկանում են իշխանությունները բերել, ակնհայտ է, որ այդ ժամանակահատվածում հասարակությունը ավելի վատրացել է, քաղաքացին ավելի աղքատացել է, եկամուտները ավելի քիչ են աճել, քան ծախսերն են աճում, տնտեսության մեջ չկա էական զարգացումը, այսինքն տարեց տարի ակնհայտ է, որ հասարակության նվազագույն բասելիքները տնտեսությունից հետևաբար իշխանության գործողություններից չեն արդարանում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանրապետական դառնալուց անմիջապես հետո հայտնի դարձավ, որ մեկ օրվա ընթացքում ևս 7000 հոգի իր քաղաքական ապագան տեսել է հանրապետականի շարքերում։ Մինչ իշխող հանրապետականում կարծում են, թե Կարեն Կարապետյանի եւ հազարավոր նոր անդամների միացումը հանրապետականի նոր շունչ կհաղորդի իշխող ուժին, իսկ ընդդիմադիր դաշտում էլ հակադարձում, թե հարցը ժողովրդին ամենևին էլ չի հետաքրքրում, իմ գործընկեր Ռուզան Գիշանն է փորձել պարզել, ինչպես են առհասարակ հասարակ քաղաքացիները վերաբերվում վերջին այս զարգացումներին։
Լավ կլինի, եթե կա փոփոխություն, լինի փոփոխություն զրոից սկսվող մի ինչ-որ հարթության վրա, հա, այսինքն ենք շատ արդեն սովորել ենք ոչ մի բանի չհավատալու, ու քանի որ կա հիմա ինչ-որ մի փոփոխություն հույսա ծնվում, ուզում ենք հավատանք, չգիտեմ, կուսակցություն մտնելը ինչ շտա օրինակ, հա, որտեվ գուզեի որ սկսվեր նոր կուսակցություն, նոր գաղափարներով ու տենց գնենք առաջ։
Հանրապետական նաև հայտարարում է, որ մոտ 7000 հոգի ընդհանրագրվել է վերջին օրերին։ Դուք կան ձեր շրջապատում մարդիկ, ովքեր դարձել են կուսակցության անդամ, կամ դուք եք, որ
ի ուրախություն ինձ դաժե կուսակցական ընկերներ չունեմ։
Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ դա սուտ ինֆորմացիա է, զուտ ֆիկտիվ, որտեվ բոլորը, որտեղ որ ես տեսնում եմ, բոլորը ընդդիմադիր են ու դեմ են այսօրվա կառավարության ու իրենց արած գործին։ Իրականում չհակերտավոր, որտեվ իրենք ոչ մի բան են անում։ Ինձ թվում է դա ֆիկտիվ զուտ թղթաբանություն է, բոլորին բաժանում են ինչ-որ կուսակցական քարտեր, երևույթը շատ վատն է, շատ տգեղ։
Միանշանակ իմ շրջապատում չկա տենց մարդ, ով նպատակը սլաց ուզում է դառնա հանրապետական կուսակցության անդամ։
Վարչապետի նկատմամբ հավատ կա, հավատում եմ, որ ինչ-որ բան փոխի, ուղղակի շրջապատը պետք է փոխի սկզբից։
Պետք է ղեկավարեն, իմանանք, հետո գոհ լինենք, կարող է դժգոհ լինենք, նոր են, չէ՞ նստի։
Հնարավոր է, որ ասենք, եթե լուրերում նենց է տարածված, որ վարչապետը անդամակցել է, անդամակցողների մեծ մասն էլ գազի բանի ինչ-որ աշխատողներ են։
Ոչ մի տարբերություն, ոչ մի փոփոխություն չի լինում, անընդհատ ինչ-որ բաներ փոփոխվում են, նախարարներն է, վարչապետներն էլ, բայց նույնն է, նույն վիճակն է, նույն էլի ժողովրդ աշխատանք չունի, էլի նույն վիճակն է, աշխատավարձի ոչ մի բարձրացում չկա, համենայն դեպս ոչ մի փոփոխություն չենք նկատում, թե չէ որ են գազը, ինչ որ ասում են գազի իջեցում կամ եւ այլն, այնքան չնչին է, որ այդ տարբերությունն էլ մենք չենք զգում։
Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվում էր ազգային ժողովի նոր կանոնակարգ օրենքի նախագիծը, ըստ որի նախատեսվում է հանել խմբակցությունը լքելուց հետո մանդատը վայր դնելու պարտադրանքը։ Այս հարցի շուրջ արդեն իսկ մտահոգություններ են հնչում և չի բացառվում, որ ընդդիմադիր կուսակցության անվան տակ ընտրված պատգամավորները հետագայում հանկարծ հայտնվեն հանրապետականի թիմում, հատկապես հեռու անցյալում չեն Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, երբ մանդատների ավելությամբ անգամ ընդդիմության տեկնածուն պարտվեց հանրապետականին։ Հարցի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել արտադրատության նախարարի հետ։
Ոչ, այլ խմբակցություն չի կարող մտնել պատգամավորը, խնդիրը այն է, որ խմբակցությունից դուրս գալով նրա պատգամավորական մանդատը չի կարող վայր դրվել, որովհետև դա սկզբունքորեն կհակասի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, բայց այլ խմբակցություն մտնելու հնարավորություն չկա։ Այլ խմբակցություններ ոչ թե պիտի մտնի պատգամավորը, այլ ինքը ըստ էության կոպիտ ասած լինում է, այսպես է ստացվում, որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր, իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, եթե դուք նայում եք, նրա տրամաբանությունը ամբողջովին հանգում է նրան, որ պատգամավորը լայն լիազորություններ ունի կամ ինչ-որ իրավունքներ իր մոտ ծագում են, չգիտեմ, հանձնաժողովներում են գրկվում, պատվիրակություններում են գրկվում եւ այլն, եթե ինքը ինչ-որ խմբակցության անդամ է։ Եթե ինքը խմբակցության անդամ չէ, սկզբունքորեն նրա մոտ լիազորությունների շեշտակի անկում է նկատվում, այսպես ասեմ, նույնիսկ եթե ինձ հարցնեիք, այդպիսի պատգամավորը, բացի քվեարկելու իրավունքից, ինքը սկզբունքորեն ուրիշ ոչ մի բան չի կարող անել ազգային ժողովում։
Ես ընդհանրապես 15 հանձնաժողովից եկան եւ կարող են առանձին խումբ ստեղծել, առանձին խմբակցություն ստեղծել։
Ոչ, պատգամավորական խումբ եւ խմբակցություն ստեղծելու իրավունք չունեն, իրենք նորից են կրկնում, բացառապես կարող են ազգային ժողովում գործել որպես անկախ պատգամավոր եզրույթը հատուկ չեմ օգտագործում, չեմ ուզում այդ տերմինը օգտագործեմ, որովհետև այդպիսի տերմին չկա, բայց սկզբունքորեն իրենք գործում են որպես խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավորներ։
Այսպես համապատասխանեցնում եք նոր պարլամենտարիզմի ոգուն։
Իրականում ոչ թե ոչ նոր պարլամենտարիզմի ոգուն է դա համապատասխանում, դա սահմանադրությամբ է ամրագրված, որ հրամայական մանդատ, քանի որ չկա, հետ կան չէլ եւ այսպիսի գաղափարներ չկան, կուսակցությունն էլ հնարավորություն են կնձեռում նաեւ կուսակցությանը, որպեսի հերացնելու հնարավորություն նաեւ ինքն ունենա եւ դուրս գալու եւ հերացնելու խմբակցությանը, որովհետեւ պիտի այնպես լինի, որ եթե պատգամավորը խմբակցության հայցակարգից, ծրագրից, սկզբունքներից շեղվում է, նշանակում է կուսակցությունը պիտի հնարավորություն ունենա, խմբակցությունը պիտի հնարավորություն ունենա վերաբերմունք արտահայտելու, գոնե հեռացնելու, որպեսզի օրինակ, հա, խմբակցությունը ընդգրկված պատգամավորը, դուք այսօր էլ օրինակ կարող եք տեսնել, որ թեկուզ խմբակցության հետ տարբերվող դիրքորոշում ունեն, բայց օրինակ օգտվում են անդիմադիր պատգամավոր կոչվելու այդ, եթե կարող եմ այդպես ասել, արտոնությունից, ինչի՞ եմ արտոնություն բառն օգտագործում, որովհետև օրենքով օրինակ հարցու պատասխանի ժամանակ իրենց իրավունք է վերապահվում, ավելի շուտ հարցեր տալ եւ այլն, բայց իրենք սկզբունքորեն որպես այդպիսի անդիմադիր հրճակված խմբակցության դիրքորոշումը, եթե կարելի այդպես ասել, չեն կիսում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն իր առաջին արտասահմանյան այցը սկսեց Մոսկվայից։ Երևանից մեկնարկել է Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ռուսաստան, որտեղ նախատեսվում է նրա հանդիպումը ռուսաստանյան իր գործընկերոջ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Մոսկովյան այցի շրջանակում Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը կմասնակցի նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Ավելի մանրամասն Ազա Բաբայանի նյութում։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն Ռուսաստան կատարած այցի շրջանակներում այսօր կհանդիպի ռուս գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ազատության հարցին արդյոք հնարավոր է, որ նորանշանակ նախարարը զենքի մատակարարման մասին նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերի։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող ձեզ հարցին այսպես բարիչ պատասխան տալ, որովհետև իհարկե լինելու են շատ ու շատ պայմանավորվածություններ, բայց դրանք բոլորը չէ, որ կմեկնաբանվեն և ենթակայան լուսաբանման և մեկնաբանության։ Մեր ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ շատ ավելի խորն է, բազմավեկտոր է և դաշնությունը շարունակում մնալ մեր ռազմական դաշնակից։
Կիրակի օրը մեկնարկել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին արտասահմանյան այցը, այցի նախորդային ռուսական Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում հարցին պատահականություն է, թե օրինաչափություն, որ նորանշանակ նախարարն իր առաջին այցը արտերկիր կատարում է Ռուսաստան, Սարգսյանը պատասխանել է, որ իհարկե օրինաչափություն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ այսօր պետք է ստորագրվի Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միջև միջպետական միացյալ զորամիավորման մասին համաձայնագիրը և 2017 թվականին պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումն իրականում գործում է Հայաստանում դեռևս 2000 թվականից և դրա իրավական հիմք է հանդիսանում ըստ Սարգսյանի 2000 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սոչիում ստորագրված զորքերի կիրառման համատեղ պլանավորման մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը նախատեսում էր նման միասնական զորախումբ ստեղծել և երկու երկրների գլխավոր շտաբների ղեկավարների որոշմամբ նման խումբ ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է այցի շրջանակում ստորագրվելիք միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագրին, այն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ պարզապես ամրապնդում է նման միավորման իրավական հիմքը, բացի այդ փաստաթուղթը որոշ փոփոխություններ է նախատեսում միավորման գործնեության նպատակների և ֆինանսավորման հետ կապված հարցերում։ Հայաստանի համար առավել կարևոր է, որ զորամիավորումը գործում է Հայաստանի տարածքում, ընդգծել է Վիգեն Սարգսյանը։
Ադրբեջանի նախագահի պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող օնլայն պարբերականները քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն իսկ տեղեկացնում են, որ երկրի գլխավոր դատախազը համապատասխան առաջարկ ուղարկել է Միլի Մեջլիս։ Նկատենք, որ օրենքի նախագծի համաձայն երկրի ղեկավարին վիրավորողները կարող են անգամ մինչև 3 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Իսկ թե ինչպես է գնահատվելու վիրավորանքի չափը, փորձել է պարզել Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազն առաջարկում է քրեական պատիժ սահմանել համացանցում երկրի նախագահին վիրավորելու կամ նսեմացնելու համար։ Ըստ այդմ Ալիևի հասցեին սոցիալական ցանցում անհարգալից արտահայտվողներին սպառնում է 300-ից 1000 դոլար տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ ինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ընդ որում առավել խիստ պատիժ է առաջարկվում այն օգտատերերի համար, որոնք հանդես են գալիս կեղծանուններով։ Օրենսդրական նախագիծն արդեն մտել է խորհրդարան, падգամավորներն էլ ոչ միայն դրական են արձագանքել, այլև առաջարկել են փոփոխություններն ընդարձակել ու քրեական պատիժ սահմանել նաև առաջին տիկնոջն ու երկրի նախկին առաջնորդներին վիրավորելու համար։ Ես մեկ անգամ չեմ ականատես եղել, ինչպես են համացանցում վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնում մեր հանգուցյալ նախագահների Հեյդար Ալիևի կամ Աբուլֆազել Չիբեի հասցեին։ Ինչ որ մեկին գուցե դուր չի գալիս նրանց քաղաքականությունը, սակայն դա որևէ մեկին իրավունք չի տալիս վիրավորելու, ըստ ադրբեջանական ապագործակալության հայտարարել է падգամավոր Կուդրատ Հասանգուլիևը։ Իրավապաշտպանները միջդեռ վստահ են, Ալիևի վարչակազմը լրատվական դաշտը վերահսկողության տակ առնելով հիմա էլ գրաքննությունը համացանց է տեղափոխում։ Առաջարկվող փոփոխությունները հակասում են ոչ միայն երկրի մայրօրենքին, այլև եվրոպական կառույցների առջև երկրի ստանձնած պարտավորություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմը։ Նախագիծը քննադատել է նաև ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատարը։ Եթե այս փոփոխություններն ընդունվեն, դա ևս մեկ բացասական ազդակ կլինի Ադրբեջանում մամուլի և կարծիքների ազատության մասին, հայտարել է Դունյա Միատովիչը հիշեցնելով։ Ալիևի վարչակազմը դեռ տարիներ առաջ խոստացել է ապաքրեականացնել զրպարտության մասին օրենքը, մինչդեռ հիմա խոստումը կատարելու փոխարեն նոր հոդվածներ է ավելացնում։ Իշխանությունը ուզում է սանձել ազատությունը նաև համացանցում։ Ազատության ԵԽ Կովկազա ծառայությանն ասել է Թուրանի խմբագիր Մեհման Ալիևը։ Իշխանությունները հասկացել են, որ հիմա արդեն մարդիկ ընտրության լայն հնարավորություն ունեն և կարող են իրենք որոշել, ինչ դիտել, կարդալ, որտեղից տեղեկություն ստանալ։ Մյուս կողմից բազմաթիվ են աղբյուրները, որ պատրաստ են հասարակությանը տալ այն տեղեկատվությունը, որի պահանջարկը կա։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդկանց վախեցնելու, ընդդիմադիր հայացքները իսպար վերացնելու քաղաքականությունը իջիք է դարձել, և հիմա վարչակազմը չգիտի էլ ինչ անել։
Սիրիայում 5 տարի ընթացող պատերազմը շարունակում են նոր աղետներ և նոր զրկանքներ պատճառել ռումբերի պայթյունների տակ ապրող մարդկանց։ Սիրիայից ստացվող լուրերի համաձայն Սիրիայի բանակը 3 առաջխաղացում է գրանցել Հալեպի ապսնապների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում, գրավելով 2 կարևոր թաղամաս։ Նկատենք, որ գրոհի հետևանքով 200 մարդ է զոհվել, այդ թվում 30 երեխա։ Փոստամ Փաշա թաղամասում են գտնվում Հալեպի հայ արհեստավորների մեծ մասը, ինչպես նաև հայ ծերանոցի կառույցը, այդ մասին հաղորդում է Հալեպի Գանձասար թերթը։ Այդուհանդերձ տարբեր փորձագիտական գնահատականներով իրավիճակը Հալեպում դեռ վատ է, ավելի քան 200 000 մարդ զրկված է սննդից և տեղորայքից։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Հալեպի արևելյան շրջանների զգալի հատվածն անցավ Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Սիրական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Բաշար Ասադի բանակը դաշնակիցների օգնությամբ վերադարձրեց քաղաքի ռազմավարական նշանակության մի շարք շրջաններ, այդ թվում, ինչպես հաղորդվում է, Սախուրը, որը թույլ կտա սիրական բանակին ավելի առաջ շարժվել։ Reuters գործակալությունը նշում է, սակայն, որ այս տեղեկատվությունը առայժմ չի հաջողվում ճշտել սիրացի զինյալներից։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրիա դիտարանի ղեկավար Ռամի Աբդուրախմանը Reuters-ի հետ զրույցում հաստատել է Ասադի ուժերի վերջին օրերի նվաճումները Հալեպում, շեշտելով, որ Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ընդդիմադիր ուժերը 2012 թվականից ի վեր ամենամեծ պարտությունն են կրում։ Հալեպում իրավիճակը կտրուկ սրվել է շուրջ 2 շաբաթ առաջ, երբ սիրական կառավարական ուժերն ու դաշնակիցներն այստեղ խոշոր գործողություններ սկսեցին։ Ահեղ մարտերի հետևանքով հազարավոր խաղաղ բնակիչներ ստիպված էին լքել ալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, որոշ գնահատականներով շուրջ 250 000 մարդ դեռ շրջափակման մեջ է, սննդամթերքի պահուստները սպառվել են, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով էլ Հալեպի արևելյան շրջաններում գործող հիվանդանոց այլևս չի մնացել։ 6-րդ տարին շարունակվող սիրական պատերազմի ընթացքում Հալեպը շարունակում է բաժանված մնալ 2 գոտիների արևմտյան շրջանները սիրական բանակի, իսկ արևելյան շրջանները ընդդիմադիր իր զինյալների վերահսկողության տակ են, սակայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ասադի ուժերը Իրանի աջակցությունը վայելող Շիա զինյալների եւ ռուսական օդուժի օգնությամբ էական հաջողությունների են հասնում այստեղ։ Մոսկվան ինչդեռ պնդում է, որ ռուսական ռազմական օդանավերը գործողություններ են իրականացնում ոչ թե Հալեպում, այլ Սիրիայում, թիրախավորելով ահաբեկչական խմբավորումները։ Վաշինգտոնը ինչդեռ հերթական անգամ հայտարարում է, որ Ռուսաստանը Սիրիայում ոչ թե իսլամական պետության դեմ է պայքարում, այլ սիրական ընդդիմության։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Սյուզան Ռեյսը CNN-ի եթերում հայտարարել է, որ ռուսաստանցիների համար իսլամական պետության պարտությունը Սիրիայում երկրորդական հարց է։ Եթե նայենք, թե ինչպես են նրանք իրենց ջանքերն ու ռեսուրսները տեղաբաշխել, ապա կտեսնենք, որ ամեն ինչ տանում է Ասադին աջակցելուն և ընդդիմության անխնար ռմբակոծելուն, հայտարարել է Սպիտակ տան Պաշտոնյան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։